Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 24 март шаршембү күнкү кечки уктурууларын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Эртеңден тарта мамлекеттик телеканалдар аркылуу референдум алдындагы үгүт иштери башталат.
Үгүт топтору элдердин арасында жолугушууларды, митингдерди өткөрүү жолу менен, андан сырткары массалык маалымат каражаттарынан келишим түзүп алып, ошонун негизинде жүргүзсө болот.
Койташ окуясы боюнча айыпталып жаткан Алга Кылычевдин Азаттык радиосуна айткандары боюнча териштирүү жүргүзүлө баштады.
Көчө бүгүн менен Бишкек шаарына бул Алга Кылычевдин кайрылуусу РППга катталды. Ошол иштер боюнча текшерүү иштер жүргүзүлүп жатат.
Талибан уюму оган президенти Ашраф Ганинин мөөнөтүнөн эрте президенттик шайлоо өткөрүү сунушун четке какты. Кыргызстан тарыхында жок азынын кылабы деген ат менен белгилүү март окуясына бүгүн 16 жыл толду. Алдыда биз мына ушул темаларга кеңири кайрылабыз. Соболу соңку кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстан менен Өзбекстандын мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын сүйлөшүүсү башталды. Бул тууралуу кыргыз өкмөтүнүн сайтында кабарланды. Ташкентте өтүп жаткан жолугушууда кыргыз делегациясын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев жетектеп барган, ал эми өзбек делегациясын премьер-министр Абдулла Арипов жетектөөдө. Жолугушуулардын жүрүшүндө чек аранын калган тилкелерин делимитация маселеси талкууланып жатат. Кыргызстан менен Өзбекстан ортодогу мамлекеттик чек ара маселесин жакын арада, эң кеч дегенде 3 айда чечмей болуп жаткандыгын 12 мартта президент Садыр Жапаровдун Өзбекстанга мамлекеттик сапарынын учурунда айтылган. Өзбекстан менен 2017 жылдагы макулдашуу негизинде ортодогу чек ара сызыгынын 1170 чакырымы же 85%, ал эми андан бери дагы 10% такталгандыгы кабарланган. Ал эми буга чейин кыргыз өзбек чек арасындагы айрым аймактарда түшүнбөстүктөрдөн улам чер чатактар катталып келген эле. Мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановго карата жүрүп жаткан териштирүүлөрдүн баары токтотулду. Бул тууралуу 24 мартта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен кабарлашты. Мекеменин маалыматына караганда, буга чейин прокуратура жана тергөө органдары Бабановго жана ага байланышы бар коммерциялык структураларга карата козгогон жазык иштеринин баары токтотулду. Мындай чечимдин кабыл алынышына Бабановдун жана анын туугандарынын мамлекетке да ишканалар менен жарандарга тийгизген зыяны тууралуу фактылардын жок экендиги себеп болгондугу айтылат. Ошону менен катар эле Өмүрбек Бабанов менен мамлекеттик бюджетти колдоо иретинде 100 миллион сомду казынага которуу тууралуу келишим кабыл алынды деп билдирди УКМК. Өмүрбек Бабанов 2019 жылы финансы полициясына сурак берип чыккандан кийин УКМК жана финансы полициясында өзүнө каршы 8 иш тергелип жаткандыгын билдирген эле. Токтогул кесиндеги суунун көлөмү кооптуу чекке жетти. Бул тууралуу энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев бүгүн Жогорку Кеңештин жыйынында билдирди.
Биз башында айтканбыз, азыр суунун деңгээли кооптуу чегине жетти деп. Азыр ошол кооптуу чегинен чыгыш үчүн кандай чаралар колдондук? Эң биринчи маселе, биз 1 миллиардтан кем эмес электроэнергияны тыштан Кыргызстанга киргизишибиз керек болчу. Бул маселе боюнча Казакстан менен Өзбекстан менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк, протоколго кол коюштук. 1 марттан баштап электроэнергияны киргизе баштадык. Бүгүнкү күнү 120 миллион киловатт электроэнергия тыштан кирди.
Токтогул гидроэлектростанциясын камсыздоочу суу сактагычтагы суунун көлөмү 24 мартка карата 8 миллиард 788 миллион куб метрди түзүүдө. Бул акыркы жылдардагы эң төмөн көрсөткүч болуп саналат. Армениянын парламенти июнга белгиленген мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоонун алдында өлкөдөгү аскердик абал режимин токтотууну колдоду. Бул чечим үчүн 132 депутаттан турган парламенттин 18 мүчөсү макул деп добуш берди. Аскердик абал былтыр күзүндө Тоолу Карабак үчүн Азербайжан менен согуш учурунда киргизилген эле. 6 аптага созулган куралдуу жаңжал Азербайжан, Армения жана Орусия үч тараптуу макулдашууга кол койгондон кийин гана ноябрь айында токтогон. Анын жыйынтыгында Жикчил Тоолу Карабактын чет жакаларындагы 3 район Азербайжанга кайра кайтарылып, тынчтык орнотуу күчтөрү катары Орусиянын 2000 жоокери аймакка киргизилген. Тоолу Карабак үчүн кармашта жеңилүү ызасын тарткандан кийин оппозиция буга премьер-министр Никол Пашинянды күнөөлөп, кызматтан кетишин талап кылып келген болчу. Бир нече аптага созулган саясий кризисти жөнгө салуу максатында 20-июнда мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өткөрүү чечими кабыл алынган эле. Ал эми Израилде болсо парламенттик шайлоонун алкагындагы экзит полдун жыйынтыгы боюнча премьер-министр Биньямин Нетаньяхунун Ликуд партиясы алдыга чыгышы мүмкүн. Өлкөнүн ири 3 телеканалы жүргүзгөн сурамжылоо боюнча Ликуд 120 орундук парламентте 53 же 54 мандатты алышы ыктымал. Бирок бул жыйынтык өкмөттү өз алдынча куроого мүмкүнчүлүк бербейт. Ошондуктан Нетаньяху 12 жылдан бери ээлеп келе жаткан премьер-министрлик кызматын узартуу үчүн башка саясий күчтөр менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүшү кажет болот. Нетаньяху 23 мартта өз тарапкерлерин алдында сүйлөп жатып, биз абдан мыкты жыйынтыкка жетиштик. Биз абдан чоң айырма менен Ликудду эң күчтүү партияга айланттык деп билдирди. Израилде 23 мартта акыркы 2 жылдагы 4-жү жолку парламенттик шайлоо өттү. Буга чейинки 3 жолку добуш берүүдө бир да партия көпчүлүктү түз албай коалициялык өкмөттү куруу мүмкүн болгон эмес.
Рахмат соңку кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Эми болсо эртеңки аба ырайын билип алалы. 25 мартта Кыргызстанда түнкүсүн жаан чачын жаабайт, күндүз кээ бир облустардын райондорунда жаан, тоолуу райондордо кар жаайт. Аван температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 21-26 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Ош Баткен жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 3-8, күндүз 21-26 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 10-15 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын жаабайт, аван температурасы түнкүсүн 5-7, күндүз 24-26 градуска чейин жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Конституциянын жаңы долбоору боюнча референдумду колдогон жана каршы чыккандар эртеңден тарта мамлекеттик телеканалдар аркылуу үгүт иштерин башташат. Алар мындан тышкары ар кандай үгүт баракчаларын таратып иш чараларды уюштурса болот. Референдумга даярдык жана үгүт топтору тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдин материалында кеңири сөз болот.
Баш мыйзамдын жаңы долбоорун колдоого жана ага каршы үндөй турган үгүт топтору борбордук шайлоо комиссиясында расмий каттоого алынып, алардын мамлекеттик телеканалдар аркылуу эфирге чыгуу убактысы аныкталды. 25 марттан тартып алар коомдук телерадио корпорациясынын жана ЛТР телеканалдары аркылуу алгач өзүнчө ал эми референдумга жакындаганда дебат түрүндө үгүт жүргүзүшөт. Конституциянын жаңы долбоорун колдогон же тескерисинче ага каршы чыккандар үгүт иштин мындан башка да ыкмаларын колдонсо болорун борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов айтып берди.
Үгүт топтору элдердин арасында жолугушууларды, митингдерди өткөрүү жолу менен, андан сырткары массалык маалымат каражаттарынан келишим түзүп алып, ошонун негизинде жүргүзсө болот. Интернет басылмалары аркылуу.
Референдум 11 апрелде жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо менен бирге өтүп жаткандыктан шайлоо участкаларында партияларды шайлоого жана референдум үчүн эки урна коюлуп, адамдарга 2 бюллетень берилет. Боршайкомдон кабарлашкандай, шайлоого деп коюлган урна референдумдун бюллетенин кабыл албайт. Референдумду өткөрүү үчүн 2483 шайлоо тилкеси ачылды, анын 48 чет мамлекеттерде. Баш мыйзамдын референдумга коюлуучу долбоорун колдогон 12, ал эми ага каршы үгүттөй турган 3 топ болду. Конституциянын жаңы долбоору боюнча референдумга каршы үгүттөөнүн биринин жетекчиси укук коргоочу Рита Карасартова мындай деди.
10 бери жашаган конституциябыз эмнеси иштеди? Эмнеси иштеген жок. Могу жер иштеген эмес деп аналитика жүргүзүп алдыга кетмекпиз. А түрмөдөн чыгагалы эле менде даяр конституция бар деп туруп анан калп эле конституциялык кеңеш менен түзөп коюп, мындай оңдоп түзөп коюп, юридикалык жактан абсолютно туура эмес жазылган, түшүнүксүз жазылган конституция эч качан бизди өнөгүүгө алып келбейт.
Бүткүл элдик добуш берүүгө үгүт иштери референдумга 20 күнгө жакын убакыт калганда башталды. Мыйзамда үгүтүштөрү канча убакыт болушу керектиги так жазылган эмес жана демилгелүү топтордун санына чектөө жок.
Баардыгы айтып атпайбы, 30 жылдан бери канча жолу конституция алмаштырбайлы, баары бир бийлик бир адамдын колунда болот, калган бийлик бутактары курал болуп калат. Бул жерде конституцияны бир киши, конституцияда бир киши бийликти өзүнүн мойнуна алып, бул жерден өзүнүн жоопкерчилигин ачык чыгарып атат элге,
деди референдумду колдогон үгүт топторунун биринин жетекчиси Аскар Алым Мадаминов. Деген менен айрым депутаттар, саясатчылар, юристтер жана жарандык коомдун өкүлдөрү баш мыйзамдын жаңы долбоорун катуу сынга алышууда. Референдумга каршы үгүт топторунун жетекчиси Чынарбек Шабдан уулу буларга токтолду.
Азыркы таңууланып аткан конституция эч кандай дүйнөлүк деңгээлдеги же болбосо мамлекеттик деңгээлдеги мындай баш мыйзам катары эсептелбешин жана ал жерде мүчүлчүлүктөрдүн абдан чоң экендигин биз эле эмес, биздин Кыргызстандагы атактуу юристтер эле эмес, жада калса Венециялык комиссия айтып атат да.
Кандай болгон күндө да Кыргызстанда баш мыйзамдын жаңы долбоору боюнча референдум 11 апрелде жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо менен бирге өткөнү калды. 11 мартта Жогорку Кеңеш тиешелүү мыйзам долбоорун кабыл алып, президент Садыр Жапаров ага 12 мартта кол койгон. Биз Бишкек шаарынын тургундарынан баш мыйзамга кандай өзгөртүүлөр киргизип жатканы тууралуу сурамжылоо кылып көрдүк.
Кыргызстанда 11 апрелде референдум болот. Сиз конституцияга кандай өзгөртүүлөр киргизип жатат билесизби?
Алдында маалымат жок.
Кызыккан жоксузбу, окуп көргөн жоксузбу?
Жок, убактым болду ошентип.
Референдумга барасызбы өзүңүз?
Албетте барасыз.
Чындап келгенде мен кабарым жок. Өзгөрүүлөр абдан көп. Искажение информации болуп кетет да, ошон үчүн мен айткандан алысмын.
А сиз барасызбы өзү?
Барам. Бул менин жарандык укугумда.
Мен ал жактан түшүнүк деле жок. Казы жогору жактагылар жакшы бийликти чыгарып келсе, биз колдоп беребиз.
Быйыл 10 январда өткөн референдумда шайлоочулардын 81% президенттик башкаруу формасын тандашкан. Президенттик башкарууга багытталган долбоорду даярдоо 10 январга чейин эле башталып, конституциялык кеңешме түзүлгөн. Жаңы долбоор боюнча президент 5 жылдан 2 жолу шайланууга мүмкүнчүлүк алат. Мамлекет башчысы аткаруу бийлигин толук көзөмөлдөйт. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Койташ окуясы боюнча айыпталып жаткан Алга Кылычевдин Азаттык радиосуна айткандары боюнча териштирүү жүргүзүлө баштады. Бул тууралуу Кыргыз парламентинде да сөз болду. Кылычев 19 мартта жарык көргөн маегинде абактагы үрөй учурган окуяларды ачыкка чыгарып, бийликтеги бир нече адамдын атын атап, жабык жайда өлүмдөн башкасын бүт көргөнүн айткан. Ал эми тиешелүү мекемелер Кылычевдин айткандарын жокко чыгарып жатышат. Теманы Айбек Бибосунов улантат.
24 марттагы Жогорку Кеңештин жыйынында КСДП партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү, Койташ окуясы боюнча кылмышка шектүү катары өтүп жаткан Алга Кылычевдин Азаттык радиосундагы маек учурунда айткандары тууралуу текшерүү жүрүү баштаганы белгилүү болду. Алга Кылычевдин айланасындагы окуяны депутат Бакыт Төрөбаев көтөрүп, ага ички иштер министринин орун басары Мирлан Канметов мындай деп жооп берди.
Көчө күн менен Бишкек шаарына Алга Кылычевдин кайрылуусу РППга катталды. Ошол иштер боюнча текшерүү иштер жүргүзүлүп жатат.
Төрөбаев КСДП партиясынын мүчөсү Алга Кылычевдин Азаттыкка курган маегиндеги сөздөргө токтолуп, ички иштер министрлигинин ишин сынга алды.
Силер илгеркидей пакет кийгизип көрсөтмө алат экен деген сөздү айтты. Эгерде чын болсо, бул мен ойлойм, бул эскекчилик бул. Эң негизги биздин баалуулуктар бул адамдын, биздин жарандын өмүрү жана ден соолугу. Кандай болбосун дагы, оппозициясы болобу, пропозициясы болобу, ал биздин жараныбыз.
КСДП партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Койташ окуясы боюнча кылмышка шектүү катары өтүп жаткан Алга Кылычев Азаттыктагы маегинде күч органдары ур токмокко алганын, абактан криминалдык топтун өкүлдөрү басым жасаганын айтып берген. Кылычев түрмөнү толугу менен кирим чөйрө башкарарын айтып, алар бийлик менен жакын мамиледе экенине дагы басым жасаган. Ал өз сөзүндө кылмыш дүйнөсүндө таасири бар делген бир нече жарандын ысымын ачык атаган болчу.
Бир күн эле түрмөнүн кызматкери келди. Алга Кылычев, Чыңыз, сизди собеседованияга барып кел, чакырып атат депчи. Эч жаман оюм жок эле, 3-этаждагы жана опердин комнатасы бар. Кирсем эле жана алтукас отурат. Биягында бир чоң баланы коюп алган, биягында бир чоң баланы коюп алган, анан айтты $300,000 кой деп. Болбосо жашооң, бул жерде жашооң тозокко баргандан да жаман болот деп.
Алга Кылычев айтып жаткан жаран Алтуха Кайманы аты менен белгилүү уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Алтынбек Ибраимов. Атайын кызматтын маалыматына караганда Ибраимовдун кылмыш дүйнөсүндө таасири күч. Ал жалпы жонунан сот жообуна 7 жолу тартылган. Ибраимов соңку жолу 13 январда УКМК тарабынан кармалып, кайра соттун чечими менен үй камагына чыгарылган. Жазларды аткаруу мамлекеттик кызматы 24-мартта билдирүү таратып, алга Кылычевдин айткандарын төгүндөдү.
Видео тасмада айтылган факт боюнча Кылычев мекеменин жетекчиси менен сүйлөшүү үчүн камерадан чыгып, бирок оперативдүү кеңсеге чыгып кеткендиги. Ал жерде кайманаты Алтуха аттуу адам менен сүйлөшүү боюнча далилдер табылган жок. Мындан тышкары тергөө изоляторунда Кылычевке карата күч колдонулуп, зомбулук көрсөтүү, коркутуу жана башка мыйзамсыз аракеттер фактылар чындыкка дал келбейт.
Мындан тышкары алга Кылычев интервью учурунда кыйноо фактыларынын артында ички иштер министринин орун басары Эркебек Ашыркожаев жана мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун иниси, жогорку кеңештин депутаты Асылбек Жээнбеков турганын айткан. Ички иштер министрлиги Ашыркожаевдин дарегине айтылган сын пикирлер чындыкка дал келбей турганын билдирсе, Асылбек Жээнбековдун жактоочусу Асылбек Кочкоров багыт кейжи сайтына мындай деп жооп берген.
Анын айткан сөздөрү курулай доомат, юридикалык жактан эч бир фактыга негизделбеген. Эмне үчүн мунун баарын октябрь окуяларына чейин айтып чыккан эмес? Ушунун өзү анын максаты кандай экенин көрсөтүп турат. Алга Кылычев ушундай ыкма менен укугун коргойм десе жаңылышат.
Алга Кылычев Койташ окуясы боюнча шектүү катары 2019-жылы 9-августта кармалып, 22-октябрда тергөө менен кызматташып эркиндикке чыккан. Ал мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин активдүү колдоочусу катары белгилүү, учурунда Дан мамлекеттик ишканасын жетектеген. Акыйкатчы институтунун кызматкери Альберт Көпөлөв алга Кылычевдин айткандары боюнча мындай деди.
Алга Кылычевдин айтканы боюнча негизи бизде маалыматыбыз бар. Бул көп жылдан бери эле келаткан система. Ичине киргенден кийин баягындай акча талап кылышып, шарттарды койгон биз угуп эле жүрөбүз да. Бирок көпчүлүк убакта баягы спецконтингент бул өзүлөрү айтпайт да.
Алга Кылычев Азаттык радиосунун аба газабы долбоорунун алгачкы коногу болгон. Бул берүүнүн башкы максаты Кыргызстандын абагындагы чыныгы абалды, кыйноо фактыларын, бийлик менен криминалдык чөйрөнүн байланышын ачып берүү болуп эсептелет. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Алга Кылычев менен маектин видеосун Азаттык чекит орг сайтыбыздан көрсөңүздөр болот. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, микрофондо Айнура Жекши кызы. Бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстан менен Өзбекстандын мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын сүйлөшүүсү башталды. Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Өмүрбек Бабановго карата жүрүп жаткан териштирүүлөр токтотулду. Токтогул ГЭСиндеги суунун көлөмү кооптуу чекке жетти деп билдирди бүгүн энергетика жана өнөр жай министри Куанычбек Турдубаев. Армениянын парламенти июнга белгиленген мөөнөтүнө парламенттик шайлоонун алдында өлкөдөгү аскердик абал режимин токтотууну колдоду. Өзбекстанда 1-апрелден тартып коронавируска байланыштуу карантиндик чаралар киргизилет. Ушул жана башка жаңылыктарынын кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктурубузду улантабыз. Талибан уюму ооган президенти Ашраф Ганинин тынчтык келишимине кол коюлгандан кийин мөөнөтүнөн эрте президенттик шайлоо өткөрүү сунушун четке какты. Президенттин андай планы тууралуу кечээ Азаттыктын ооган кызматына Кабул өкмөтүнүн расмий өкүлү билдирген эле. Атын атабоону өтүнгөн оогандык атка менен бөлүшкөн маалыматка караганда, президент Гани планынын чоо жайы менен апрелде Түркиядагы эл аралык тынчтык конференциясында тааныштырганы жатат. Сунушта Талибан оогатчыны токтотууга көнсө, анда 6 ай же 1 жылдын аралыгында улуттар уюмунун Европа биримдиги жана Кошмо Штаттардын колдоосу менен президенттик шайлоо уюштуруу каралган. Гани администрациясы добуш берүүгө чейин өз милдеттерин аткара бермекчи. Ошол эле маалда Талибан тобунун ооган коопсуздук жана коргоо күчтөрүнүн өкүлдөрү өкмөткө кошула алышат. Ооган кызматы менен маектешкен Булактын айтымында бурмалоолор тууралуу шектенүүлөргө жем таштабоо үчүн Гани жана эки вице-президенти Амрулла Салех менен Сарвар Даниш шайлоого ат салышпоого даяр. Маалыматка караганда Вашингтондун расмий өкүлдөрү планды карап жатышат. Ал эми Талибан Ганинин сунушун кескин четке какты. Кыймылдын басма сөз катчысы Забихулла Мужахид согушкер топ туңгуюкка жетелеген жолго түшкүсү келбейт деп буга чейинки президенттик шайлоону көз боемочулук катары сыпаттады. Буга чейин андай шайлоолор өлкөнү кризистин жарына такап келген деген Мужахид Ооганстандын келечегине байланышкан чечимдердин баардыгы Катардагы сүйлөшүүлөрдө макулдашылууга тийиш деп кошумчалады. Анын бул сөздөрүн Ажанс Франс Пресс агенттиги келтирди. Гани талаштуу президенттик шайлоодон кийин былтыр мартта 5 жылдык экинчи мөөнөткө расмий киришкен. АКШнын буга чейинки президенти Дональд Трамптын администрациясы былтыр февралдын этегинде талиптер менен түзгөн келишимге ылайык америкалык аскерлер 1 майга чейин чыгып кетүүгө тийиш. Жакында президент Джо Байден ал шартты өз мөөнөтүндө аткаруу Вашингтон үчүн кыйын болоорун айткан. Айрым маалымат каражаттары өз булактарына таянып, президент ооган жергесиндеги контингент контингентти ноябрга чейин кармап турууну караштырып жатканын жазышкан.
Бардыгыбыз бул согуштун туруктуу саясий макулдашууга негизделип аякташын каалайбыз. Биз мына ушуга умтулабыз.
Деп билдирди 23 мартта Пентагондун басма сөз катчысы Джон Кёрби. Былтыркы келишимде Афганистандагы ички саясий күчтөрдүн диалогун баштоо да каралган, бирок Кабул өкмөтү менен Талибан өкүлдөрүнүн өткөн сентябрдан бери Катардын борбору Дохада жүрүп жаткан сүйлөшүүлөрүндө олуттуу алга жылуу байкала элек. АКШнын Афганистан боюнча чабарманы Залмай Халилзат Кабулдун батыш колдогон бийлигин утурумдук администрацияга алмаштырууну сунуш кылган, бирок Гани эл шайлабаган бийликке ыйгарымдарын өткөрүп берүүгө каршы болууда. Афганистандагы тынчтык процесси жана эл аралык контингентти алып кетүү маселеси 23 мартта НАТОнун тышкы иштер министрлеринин Брюссельдеги жыйынында да талкууланды.
NATO has around 10,000 troops in Afghanistan.
НАТОнун Афганистанда 10,000 аскери бар. Бүгүн биздин күчтөргө байланыштуу соңку чечим кабыл алган жокпуз. Бирок жоокерлерибиздин коопсуздугун камсыздоо үчүн баар аракет көрөбүз. Жакынкы күндөрдө, жумаларда өз ара кеңеш турабыз. Өнөктөштөр катары биргелешип иштешебиз.
Деп айтты НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг шейшембиде. Альянстын аскерлери Ооган коопсуздук күчтөрүн машыктыруу иши менен алектенишет. Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын тарыхында Жоок Азын инкылабы деген ат менен белгилүү март окуясына бүгүн 16 жыл толду. 2005 жылы 24 мартта нааразылыгын билдирип чыккан миңдеген адамдын күчү менен бийлик алмашып 15 жыл бою мамлекет башында турган президент Аскар Акаевдин режими кулатылган. Толкундоолор марттын алгачкы күндөрүндө Жалал Абадта башталып өлкөнүн булуң бурчуна жайылган. Сөз облустагы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулунда.
2005 жылы Акаевдин режим кулаткан адамдар кетирип жакшы заман болсун деген адамдар элеги.
24 мартта Жалал Абад шаарындагы эркиндик аянтына ондой жаран топтолуп 2005 жылдагы окуяларды эскеришти. Карыбек Өмүрбеков бийлик өкүлдөрүнөн эч ким чыгып жолугуп койбогонуна нааразы.
Бул тарых, тарыхты эч качан лом менен балта менен кесе албайсың. Тарых жөнөкөйлөр сыя менен жазылса дагы биз үчүн ошол тарых алтын сыя менен жазылгандай болуп эсептелинет. Биз тарыхсыз эч качан мамлекет боло албайбыз.
2005 жылы орун алган нааразычылыктар февральдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгынан улам тутанып 4 марттан тарта Жалал Абад облусунда Акаевдик бийликке каршы чыккан элди милиция ур токмокко алып камаганга чейин барган. Ошол учурда нааразы болуп көчөгө чыккандардын бири Базаргүл Тургунбаева. Ал өлкөдөгү тарыхый күн деп келген 24 мартты мындайча эскерди.
Тасмада биринчи токмок чыккан халатча менин кызыл халаттагы. Биринчи мени кеп кармап кетишти. Мына чыныгы революционерлер мына эмнеде отурушат. Бир эле жолу ушуну эскертип коюшса биз нааразы болот элек да.
Марттагы тополоңдо жүргөндөрдүн дагы бири Анарбай Орозов, ал кыргыз коомундагы алгачкы жеңиш деп Жоок Азын инкылабын айтууда. Анткени 2005 жылдан кийинки революциялар талап тоно адам өмүрүн кыюу менен коштолгон.
Мамлекетке зыян келтирип, мамлекетке ал 2005 жылкыда кутту өчүн 24 күн болгонмун. Бир нерсе урдалган, бир нерсе сындырылган эмес. Биздин талабыбыз мамлекет оңолсун, мамлекет карыздар кол болсун, бийлик өз нимесин угум иштесин деп.
Президент Садыр Жапаров 24 март элдик революция күнүнө карата кыргызстандыктарга кайрылуу жолдоду. Анда мамлекет башчы 2005 жылдын 24 мартындагы окуялар эгемен Кыргызстандын тарыхындагы эң орчундуу окуя катары эсте калды. Бийликке нааразы болгон жарандарыбыз ошол күнү өлкөнүн баардык булуң бурчунан агылып келип, ордо калаабыздын тургундары менен чогуу парламенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну, президенттик бийликтин кетүүсүн талап кылышты. Кыргыз элинин бул күнү революция ага белсенип чыгуусуна бир катар терс көрүнүштөр, атап айтканда адилетсиз бийлик менен мыйзамсыздыктын, үй бүлөлүк башкаруунун орнотулушу менен жеке кызыкчылыктын мамлекеттик кызыкчылыктан жогору коюлушу себеп болду, деди Жапаров. Жапаров былтыр октябрда шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп чыккан элдик толкундоодон кийин бийликке келди. Октябрь окуялары Кыргызстандын эгемен тарыхында президенти мөөнөтүнөн мурда күч менен кетирген үчүнчү окуя болуп калды. Март окуясында Аскар Акаев, апрель окуясында Курманбек Бакиев, былтыр октябрда Сооронбай Жээнбеков кызматтан кетүүгө аргасыз болгон. Саясат талдоочу Эмил Жураев 16 жыл мурдагы Жоок Азын инкылабына мындайча басым берди. Биз март ынкылабы өзүн актаган жок деп сындоого укугубуз жок. Ынкылап өзүн өзү эч качан актабайт. Анда чечүүчү орунга чыккан адамдар ынкылаптын максаттарын ишке ашырган жок деп айтсак туура болот. Тарых ынкылаптардын начарлоонун негизинде түзүлөт. 16 жыл мурдай революция болбогондо башкача болмок деп айтуу туура эмес. Кыргызстанда ынкылап төңкөрүштөрдүн кайталана бериши мамлекеттик институттарды алсыздандырат. Коомчулукта кимде көбүрөөк күч болсо, кимде көбүрөөк булчуң болсо, ошолор жеңе берет экен деген түшүнүктү калыптандырат. 2005 жылы 24 мартта Жоогазын ынкылабы коом үчүн коррупцияга, мыйзам бузууга, бийликтин элге адилетсиз мамилесине каршы туруу аракети болгон, элдин башын бириктирген символ болгон. Эгер ошол түшүнүктү бекем карманганда, коюлган максаттар аткарылганда биз бүгүн ал күндү башкача эскерип отурмакпыз. Тилекке каршы бүгүн ал күндү туруксуздуктун күчкө салып бийликти өзгөртүүнүн жолун салып койду деген түшүнүк менен эскергендер басымдуулук кылат. 24 март 2012 жылга чейин жылнамада кызыл менен жазылып, эс алуу күнү катары саналып келген, жогорку кеңештин токтому менен алынып салынган. 2016 жылы президенттин жарлыгы менен эскерүү күнү деп бекитилген. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кыргызстанда Европа тасмаларынын салтуу фестивали жүрүп жатат. Бул жөнүндө Максал Жангазиев айтып берет.
Европа Бирлигинин Кыргызстандагы элчиси Эдуард Ауэр буга чейин салттуу түрдө өткөрүлүп келген фестиваль коронавирус пандемиясынын кесепетинен улам онлайн форматта өтүп жатканын баса белгиледи.
First of all, welcome to all those interested in good cinematography.
Тилекке каршы, COVID-19 пандемиясынын айынан 2020 жылы салтка айланган Европа тасмаларынын фестивали өткөрүлбөй калды. Быйыл аны кайрадан жандандыруу ниетибиз бар. Бирок коронавирус коркунучу сакталып тургандыктан кинотеатрда аны уюштуруу көйгөй жаратууда. Ошондуктан биз бул фестивалды виртуалдык форматта өткөрүүнү туура таптык. Бир жагынан майрамдык маанайдын жоктугу, чоң кинозалдын, жаркыраган жарык тардын көрүүчүлөрдүн жоктугу өкүнүчтүү. Бирок онлайн форматтын дагы жакшы жактары бар. Тасмаларды үйүңүздөн чыкпай эле көрө аласыз.
Толук метраждуу тасмалардан Румыния, Польша, Латвия, Германия, Франция, АКШ, Швеция жана башка өлкөлөрүнүн тасмалары бар. Алардын көпчүлүгү Кадыр Барктуу эл аралык кинофестивалдардын катышуучулары жана жеңүүчүлөрү. Атай кетсек, Венециядагы кинофестивалдын лауреаты болгон Ыйык Георгий тасмасы, Амстердам жана Мадрид эл аралык даректүү тасмалар фестивалынын жеңүүчүсү, Бейиштеги бейтааныш тасмасы жана башкалар. Ал эми 8 кыска метраждуу тасмалар климаттын өзгөрүшү жана айлана чөйрөдөгү көйгөйлөрдү чагылдырат. Кыргыз кино тармагынын өкүлдөрү Европа тасмалары боюнча өзүнүн пикирлерин билдирди. Боз салкын, Саякбай жана башка тасмаларды тарткан кинорежиссер Эрнист Абжапаровдун айтымында, мурунку СССРдеги мамлекеттерге Голливудтун тасмаларынын таасири күч. Ал эми режиссер Европанын фестивалдарга катышкан кинолорун көрүүчү көрөрман дээрлик аз болорун, аларга негизинен кино агымы кандай нукта өнүккөнүнө кызыккан бул тармактагы кесипкөйлөр барарына токтолду.
Бүгүнкү күндө мындайча айтканда биз көнүп алганбыз да, экшн кинолорго, же болбосо мелодрамаларга, комедияларга көрүп, биздин азыркы жаштардын тартып келаткан кинолору ошол неме нукта барат да, Голливуддун нугунда тартып атат жаштардын киносу. Ал эми биздин муундагы режиссерлор болсо ошо Европанын фестивалдарына кинолорубузду көрсөтөбүз деп ошо Европанын нугунда тартылат да, жана авторский деп аталганы менен ал болсо жана артхаус деп коет да.
Фильмдерден тышкары эксклюзивдүү талкуулар, чеберлер классы жана европалык кино ишкерлери менен жолугушуулар болот. 22-24 мартта Бишкекте сценарий жазуунун техникасы боюнча бельгиялык адис Доменико Лапортанын 3 күндүк чеберлер классы өтсө, 25 мартта италиялык эксперт Андреа Рокко кинокомиссиялардын иши жана кино искусствону каржылоо жөнүндө айтып берет. Ал эми 26 мартта италиялык спикер Карло Дурси нөлдөн баштап кино тартуу боюнча онлайн семинар өткөрөт. Меккеге сапар, чек ара тасмалары эл аралык фестивалдарга катышкан кинорежиссер Асель Жураева Европанын тасмаларын мыкты деп эсептейт. Ал өз сөзүндө Голливуддук тасмалар менен европалык тасмалардын өзүнө тиешелүү өзгөчөлүгү, баалуулугу бар деген пикирин кошумчалады.
Мисалы үчүн европалык тасмаларда көбүнчөсү мына француздар тарткан кинолордо мындай экшендер жок да, көбүнчөсү бул драма да. Анан социалдык көйгөйлөргө дагы мындай көп маани беришет. Ошол темада да тартылган тасмалары абдан мындай көбүнчөсү ошол каармандардын диалогторуна, бири бири менен сүйлөшкөнүн анан өздөрүнүн ошол интонацияларына, ошол эле мындай кандайдыр бир жай темпте, бир өзүнчө формасын, стилистикасы менен айырмаланып турат да.
Белгисиз маршрут түнкү кырсык тасмаларынын жаратуучусу белгилүү кинорежиссер Темир Бирназаров. Мейли кинодо болсун, театрда болсун, ар бир өлкө өз маданиятын, идеологиясын жайылтууга аракет кылат деп белгиледи.
Бул да чоң идеология, бул да чоң нерсе да. Анан улутту, мамлекетти ичинен жарыш үчүн биринчи кезекте так ушундай маданияттын эмеси менен маданияттын аркасы менен жайылта беришет. Баалуулуктар бар, жакшы нерселерди жайылтышат, анан өзүнүн билгисей өзөрүнүн идеологиясын жайылтышат дегендей баалуулуктарын саясаттарындай.
Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан ушуну менен кезектеги берүүбүздү аяктайбыз.